Kapitulli 12.
Atëherë, ndërsa mira njerëz ishin mbledhur turm, aq sa shkelnin njëri tjetrin, Jezu i filloi të fliste më parë dishepujve të vet.
Ruhuni nga tharmi i farisejve, që është hipokrizia. Nuk ka asgjë të mbuluar që s'do të zbulohet, dhe asnjë të fshehtë që s'do të merret vesh. Prandaj çfarëdo që keni thënë errësirë, do të dëgjohet në dritë. Dhe çfarë keni përshpëritur me dyert të mbyllura, do të shpallet nga çatit. Miqtë mi, un po ju them, mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por pastaj nuk mund të bëjnë asgjë më tepër. Ja cilin duhet të keni frikë? Atë që pas vdekjes ka pushtetin t'ju hedh në ferr. Po ju them, nga ky të keni frikë. A nuk shiten 5 harabela për 200 darka? Me gjitha të Perëndia nuk lënë arres asnjërin prej tyre. Madje edhe fijet e flokëve tuaj janë të gjitha të numruara. Prandaj mos keni frikë. Ju vleni më tepër se shumë harabela. Unë po ju them se kushdo që më rrëfen para njerëzve, edhe biri i njeriu do ta rrëfej atë para engjëjve të Perëndisë. Por kush më mohon para njerëzve, edhe biri i njeriu do ta mohoj atë para engjëjve të Perëndisë. Kush flet kundër birit të njeriu do të falet, por ai që do të fyej shpirtin e shenjtë nuk do të falet. Kur t'ju dërgojnë para sinagogave, krerëve dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si do të mbroheni apo se çfarë do të thoni. Shpirti i shenjtë do t'ju mësojë se çfarë të thoni në atë çast.
Pastaj dikush nga turma i tha:
"Mësues, thuaj vëllait tim ta ndaj trashëgimin me mua."
Por Jezu i tha:
"Kush më vuri mua gjykatës apo ndarës mes jush, o njeri?"
Pastaj u tha:
"Kini kujdes. Ruhuni nga çdo dëshirë për pasuri, se jeta e njeriut nuk varet nga pasuria e tij."
Atëherë u tregoi një shembull:
"Toka e një pasaniku dha shumë prodhim." Kështu ai mendoi me vete: "Çfarë të bëj se nuk kam vend ku të mbledh të korrat?" Pastaj tha: "Ja çfarë do të bëj. Do të rëzoj grunarët e mia, do të ndërtoj disa më të mëdhenj. Kështu do të mbledh në ta gjithë grurin e të gjithë të mirat e mia. E do t'i them shpirtit tim: Shpirti im, ke shumë të mira për shumë vite. Kusho, ha, pije kënaqu." Por Perëndia i tha: "I pamend, pikërisht këtë natë do të të merret shpirti. Po ato që grumbullove, kuj do t'i mbeten?" Kështu u ndodh atyre që mbledhin thesare për vete dhe nuk bëhen të pasur në sytë e Perëndisë.
Jezu u tha dishepujve të vet:
"Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj se çfarë do të hani, as për trupin tuaj se çfarë do të vishni. Se jeta vlen më shumë se ushqimi dhe trupi më shumë se veshja. Shikoni korbët. Ato as mbjellin as korrin, as nuk kanë qilar apo grunar. E me gjitha të Perëndia i ushqen. Por ju vleni shumë më tepër se shpendet. Kush nga ju me gjithë për kujdesjen për veten do të mund të zgjaste qofte dhe pak jetën e vetë? Nëse ju pra nuk mund të bëni një vogëlsirë si kjo, pse shqetësoheni për të tjerët? Shikoni si rriten zambakët. Ata as nuk punojnë e as nuk endin. Por unë po ju them se as vetë Solomoni në gjithë madhështinë e tij nuk ishte veshur si ndonjë prej tyre. Nëse Perëndia vesh barin e fushës që sot është e nesër hidhet në furrë, a nuk do të kujdeset shumë më tepër për ju, o besim pak? Mos u shqetësoni se çfarë do të hani e çfarë do të pini, dhe mos u brengosni. Janë paganët e kësaj bote që i kërkojnë të gjitha këto gjëra, ndërsa Ati juaj e di se ju keni nevojë për këto. Kërkoni mbi të gjitha mbretërinë e Perëndisë, dhe ai do t'ju japë edhe ato. Mos ki frikë, grigje vogël, se Ati t'i ka pëlqyer t'ju japë mbretërinë. Shitini pasuritë tuaja dhe jepni lëmosh. Bëni për vete pasuri që nuk vjetrohen, dhe mblidhni në qiej një thesar që nuk shtaron kurrë. Atje vjedhësi nuk mund të afrohet, e tenja nuk mund të brej, sepse atje ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Ngjeshini ijet për punë, mbajeni kandilat ndezur. Jini si ata që presin të Zotin e tyre që kthehet nga dasma, për t'i hapur derën sa po të trokas. Lum ata shërbëtor, që kur vjeni Zoti i gjen zgjuar. Me të vërtet po ju them, se ai do të ngjesh ijet, dhe do t'u thot të ulen për të ngrën. Pastaj do të vi dhe do t'u shërbej. Nëse vjen nga mesnata apo në mëngjes herët e i gjen zgjuar, lum ata. Por dijeni këtë, po ta dinte i Zoti i shtëpisë në çor do të vinte vjedhsi, nuk do të lejonte t'i vi dhe i shtëpia. Jini gati, se nuk e dini orën kur do të vi biri i njeriut.
Pietri i tha,
Zot, këtë shëmbulltyr po e thua për ne, apo për të gjithë?
Atëhere Zoti i tha,
cili është ai shërbëtor besnik e i mençur, të cilin i Zoti e ka vënë mbi shërbëtorët e tjerë për të dhënë ushqimin në kohën e duhur? Lum ai shërbëtor që kur të vi i Zoti, do t'a gjej duke vepruar kështu. Me të vërtet po ju them, se këti shërbëtori do t'ja besoj të gjitha pasurit e veta. Por nëse ai shërbëtor thot me vete, Zotëria im po vonon të vi, dhe fillon të rra shërbëtorët e tjerë, burra e gra, të haje, të pi dhe të dehet, atëherë i Zoti i këti shërbëtori do të vi ditën që ai nuk e pret, dhe në orën që ai nuk e di, do t'a dënoj ashpër, dhe do t'a hedha tje ku dënohen të pa fet. Ai shërbëtor që e di se çfarë dëshiron i Zoti i ti, por nuk është gati të veproj si pas dëshirës së të Zotit, do të marrë shumë të rrahura. Por ai që nuk e dinte dhe bëri gjëra për të cilat meriton të rrihet, do të rrihet më pak. Kujt i është dhënë shumë, do t'i kërkohet shumë. Kujt i është besuar shumë, do t'i kërkohet edhe më shumë. Unë erdha që të sjell zjarrin mbi tokë, e sa shumë dëshiroj të ndizet. Kam një pagëzim të cilin do të pagëzohem, e me sa padurimet pres të përmbushet. Ozval mendoni se erdha të sjell paqe mbi tokë? Jo paqe, po ju them, por përçarje. Që tani e tutje nëse në një shtëpi do t'jen 5 veta, do të ndahen 3 kundër 2-ve e 2 kundër 3-ve. Do të ndahen ati nga i biri dhe biri nga i ati, nëna nga bia dhe bia nga ema, vjerra nga nusja dhe nusja nga e vjerra.
Pasaj o tha turmave,
kur shihni ren që ngrihet në perëndim, ju me njëherë thoni se do të bjerë shi, e kështu ndodh. Kur shihni se po fryn juga, ju thoni se do të bëjë nxehtë i madh, e kështu ndodh. Hipokrit, dukuritë e tokës e të qiellit dini t'i shpjegoni, ose nuk ditë keni të shpjegoni kohën e tanishme, pse nuk gjykoni vetë se ç'është drejtë? Nëse je rrugës për të gjykatë si bashkë me kundërshtarin tënd, përpiqu të merresh vesh me të rrugës, që kur të dalësh para gjykatësit, ai mos të të dorëzojë të roja, dhe pastaj roja të të fusë në burg. Unë po të them se nuk do të dalësh që andej pa paguar deri edhe qindarkën e fundit.